Nyt sitten viimeinen osa tästä meidän kahteen päivään jakautuneesta Windows 7 käyttöönottoa käsittelevästä luentosarjasta. Eli nyt summataan hieman projektin kannalta asioita ja mennään sitten paneeliin, jossa päästetään taas irti nämä veijarit panemaan parastaan. Ja mehän käytiin 31. päivä lävitte projektityön kannalta asioita, eli siinä ei ollut niinkään teknistä fokusta. Pohdittiin hieman, miksi tehdään projekti, business case taustalla, mitä huomioida projektityössä, sovellus, yhteensopivuus, asioita, tämän tyyppisiä. Eli se oli oikein antoisa päivä. Nyt kun tämä päivä ollaan nähty sitten tekniikkaa oikein syvältä, niin nyt vedetään yhteen se oikeastaan se tärkein asia. Eli mehän tehdään tätä käyttäjää ja liiketoimintaa varten tätä asiaa. Ja miten me varmistetaan, että se käyttäjä on tyytyväinen, liiketoiminta on tyytyväinen, maalit saavutetaan. Ja tässä on oikeastaan kaksi aspektia. On se, mitä tehdään projektin aikana, ja sitten ne päätökset niistä palveluista, jotka sitten realisoituu, eli miten käyttäjä kokee sen uuden ympäristön. Eli pari sanaa tästä aihepiiristä. Kyllähän tuo projektityö on avainasemassa. Kun me tehdään projektia, niin jo tiedotusvaiheessa me rakennetaan maaperää sinne onnistumiselle. Eli pahinta, mitä projektissa voi tehdä, on se, että IT puuhastelee omassa lokerossa omia juttuja. Joku päivä käyttäjille rojahtaa eteen jotain uutta. Okei, sitä voidaan kouluttaa, mutta jos käyttäjät kokee ja liiketoiminta, että he ovat olleet ulkopuolisia tässä, niin tämä ei johda välttämättä kovinkaan hyvään lopputulokseen. Vaiheittainen tiedotus riittävän aikaisessa vaiheessa ja ylitiedottakaa. Eli eihän tässä oikeastaan mitään ihmeellistä, on projektityön perusasioita. Eli käyttäjä, vaikka hän saisi tarpeetonta tietoa, mutta jos hän saa tietoa, hän kokee olevansa jotenkin osa tätä ja ehkä kokee voivansa vaikuttaa, vaikka sitä ei ehkä todellisuudessa pysty tekemään. Eli projektityön tiedottaminen, ylitiedottaminen, vaiheittainen tiedottaminen on kaiken A ja O. On muuten tärkeää myös mitata palautetta, eli kun projekti on tehty, niin käyttäjiltä kysytään, miten meni. Tämä myös lisää käyttäjän tyytyväisyyttä, että hei, heistä ollaan kiinnostuneita. IT on kiinnostunut siitä, että miten tämä homma on tehty. Mä voin antaa sitä palautetta, purkaa sydäntä. Tämä on ehdottoman tärkeä mittaaminen tyytyväisyyden ehkä numeroittekin kannalta, miten käyttöönotto on mennyt. Tämä antaa sitten IT:lle ja liiketoiminnan hyvää palautetta jälkeenpäin. No sitten se varsinainen tuote, joka tulee käyttäjän työpöydälle. Eli minkälainen käyttäjäkokemus sieltä rojahtaa meille esille, eli mikä on se wow-efekti. Nyt parannukset päivittäiseen työskentelyyn. Mä oon tätä tilaisuutta varten haastatellut joukon asiakkaitani ja vielä IT-managereilta ja käyttäjältä tästä levityksestä vastaavilta henkilöiltä on kysynyt näitä mielipiteitä ja avainkohtia. Ja sieltä tulee esille muun muassa se, että kun me fokusoidaan koulutusta ja käyttäjäkokemusta, niin painottakaa sieltä tiettyjä asioita käyttäjille, että tässä on meillä muutama hyvä juttu. Hei, ottakaa nämä, ettei koko mahdottomia mahdollisia ominaisuuksia kerrota. Fokustamalla tiettyihin avainhyötyihin päästään parempaan tulokseen. Käyttäjät osaa niitä paremmin ottaa käyttöön, he tietää, mihin kiinnittää huomiota. Sitten toinen tärkeä, kun puhutaan tuotteesta, sen suunnittelusta ja kehittämisestä, tässä tapauksessa Windows 7. Karjalaisen Joonas nosti esille hyvin, kun on nähnyt isoja projekteja, jopa maailmanlaajuisestikin, nopeus. Käyttäjälle on edelleen äärimmäisen tärkeää, että se Windows 7 on nopea. Suunnitteluvaiheessa on huomioitu, että se rakennetaan niin, että fokusoidaan nopeuteen. No, vakaus tulee bonuksena jo Windows 7 myötä, eli tästä on tullut valtavasti positiivista käyttäjäkokemusta. Se on jo lähtökohtaisesti paljon vakaampi kuin edeltäjänsä. Nämä ovat äärimmäisen tärkeitä. Nopeus, vakaus. Ja sitten 7 itsessään, sehän on monille, jotka ei ole käyttänyt Seiskaa, menee XP-maailmasta uuteen käyttöjärjestelmään. Sehän on, että wow, tämä on aika hieno. Mutta tässä täytyy tietysti muistaa, että käyttöjärjestelmän mukana tulevat ominaisuudet, tiedonhaku esimerkiksi, mahdollisesti käyttöön otetut uudet etäkäyttöratkaisut, ne ovat vielä enemmän wow. Käyttöjärjestelmä itsessään on vain platformi ajaa meidän liiketoimintasovelluksia. Totta kai käyttökokemus on tärkeää, ehkä uusi layouttikin, mutta fokus niihin ominaisuuksiin, jotka on liiketoiminnan kannalta tärkeämpiä. Toinen mielenkiintoinen aspekti on, josta voi olla monta mieltä, tiukka vakiointi. Onko tämä Seiska-projekti askel hieman kevyempään vakiointimalliin? Toisin sanoen, puretaan sitä tiukkaa korporaatiovakiointimallia siten, että käyttäjällä on hieman enemmän vapauksia. Osinhan se mahdollistaa Seiskan parantuneet turvaominaisuudet. Tästä ollaan monta mieltä ja esimerkiksi Karjalaisen Joonas sanoi, että Enterprise-puolella tämä ei ole välttämättä ollenkaan hyvä näkökulma lähteä katsoa tältä kantilta, että lähdetään purkamaan tätä vahvaa enterprise-vakiointia. Sillä on oma hintansa. Sillä on hinta tukitapauksissa, ongelmaselvityksissä ja näin. Mutta kyllähän tuohon on paineita, niin kuin 31. päivä paljon keskusteltiin, eli tämä sana, jota ei saa sanoa, eli kuluttajistuminen tuo mukanaan käyttäjillekin sellaisen tahtotilan, että mä haluan käyttää mitä mä haluan, miten mä haluan, mistä haluan. Sitten tässä on tämä firman PC, joka on kauhean lukittu, niin se ei tuo välttämättä hyvää fiilistä. Koulutuksesta vielä lyhyesti, eli koulutustarve itsessään ei ole poistunut, mutta se on muuttunut aika merkittävästi. Niin kuin esimerkiksi Sami on koulutusbisneksessä ja Panu, tiedätte hyvin tämän kuvion. Totta kai käyttöjärjestelmä itsessään, niin kyllähän aika on ajanut siihen ohi, että viedään porukkaa luokkiin päiväksi käyttöjärjestelmää opettelemaan. Kyllähän metodit on jo nykyisin hieman erilaiset. Okei, voi olla, että osa henkilöstöstä on sellaisia, jotka tarvitsisivat pidempää koulutusta, mutta tarpeen mukaan räätälöidään. Mitäs meidän kouluttaja-ekspertit sanoo tähän asiaan?
Molemmat katsoo, että kummasta puhutaan.
Monikossa, aloita pidempi aloittaa, eli hyvempi jatkaa.
Siis käytännössähän tavallaan koulutuksesta kannattaa niin kuin miettiä, että mikä on se sopiva lähestymistapa. Siis se Windows 7-koulutustarve tyypillisesti, niin kun opettaa, miten hakuja tehdään, niin se on yksi näistä tärkeimmistä, ja josta ihan aidosti saa hyötyä. Mutta sitten samalla usein tulee sitten tämä Office-käyttöliittymävaihdos. Ja se Officen käyttöliittymävaihdos on tyypillisesti paljon isompi muutos, mikäli tapahtuu vaikka jostain Office 2003 vaikka Office 2010. Ja siinä ne käyttäjät on yleensä niin kuin paljon enemmän hukassa kuin uuden käyttöjärjestelmän kanssa. Ja lisäksi tietenkin on hyvä muistaa se, että kuinkahan usein vaikka näitä käyttöjärjestelmän kotikoneisiin vaihdetaan. Että kuinka monella sitten käyttäjällä kotona on ollut sitten niin kuin Windows 7 jo sanotaan 1,5 vuotta, pari vuotta, ja sitten työpaikalla on ollut XP, jolloin sitten tavallaan siihen peruskäyttöjärjestelmään tutustuminen on tehty jo kotona.
Just näin. Onko Sami jotain lisättävää?
Joo, mun mielestä nimenomaan tämmöisen loppukäyttäjän kouluttamisen kannalta niin on ainakin itse huomannut sen, että siinä Seiskas loppujen lopuksi tavallaan, kun sä pääset sinne sovellukseen, niin sen jälkeen hän, okei, Office pois lukien, niin tilanne on tyypillisesti ihan sama kuin se oli aikaisemmin, joten se mitä se käyttäjä siinä matkalla, loppukäyttäjä siinä matkalla sinne sovellukseen mennessään oikeastaan tekee, niin et silloin kun ne oppii, miten ne kirjautuu koneelle, starttivalikon kautta tehtävät nopeat haut, sitten ikkunoiden dokkaaminen, eli just tekstin käsittely esimerkiksi leveillä monitoreilla, että saa äkkiä dokumentit laitettu rinnakkain näkyviin ja tämän tyyppiset asiat, niin se on oikeasti loppujen lopuksi aika vähän. Et mä oon tehnyt yleensä silleen, että sitten on jaettava ohjeistus silleen, että on yhden sivun ohjeistus, jossa on tavallaan se, mikä sun on tehtävä, jotta sä pääset tekemään sun työsi niin kuin ennenkin, joka on tavallaan kaikille, myös niille, joilla on hirveä muutosvastarinta. mahdollisesti eivätkä kaipaa niinkään oppia mitään uutta enää mielestään, niin heille on se, mikä tarvitaan väkisin, ja sitten on tavallaan tehty sellainen tehokäyttäjäohjeistus, että jos haluat vähän enemmän irti tästä uudesta käyttäjärjestelmästä, niin näillä voit vielä tehostaa.
Aivan.
Ja samallahan tietenkin noissa koulutuksissa, niin yleensä pitäisi tehdä näitä sen organisaation periaatepäätöksiä. Että esimerkiksi, millä tavalla pannaanko koneet nukkumaan, kun lähdetään pois. Ja sitten jos koneet menee nukkumaan, niin silloin niitä ei välttämättä puututa taas niin kuin pitempään aikaan. Tarkoittaa sitä, että meidän pitää niin kuin ottaa se huomioon. Ja tavallaan sillä ohjeistuksella saadaan myös näitä niin kuin politiikka-asioita vietyä eteenpäin, niin että ne käyttäjät käyttää sitä sillä tavalla, kun niitä haluaa.
Jep. Ja tuossa näkyykin muutamia auditoriot, luennot, ehkä konsepti, jossa mennään sisään tunnin välein pyöriä asioita, eli porukka saa tiiviitä tietoiskuja, e-learning, videoklipit. Noista tullut kommentteja noista videoklipeistä, että ne pitää olla todella iskeviä, koska porukka ei jaksa katsoa niitä. Samaten e-learningistä niin olen saanut palautetta, että erittäin pieni prosentti jaksaa katsoa läpi. Vaikka olisi joku palkinto, arvotaan leffalippuja, niin pahimmassa tapauksessa käy niin, että liput joudutaan arpoa kaikkien kesken, kun ei ole riittävän paljon niitä osallistuja tällaiseen tai läpäisseet tällaiseen e-learningiin. Eikä täällä Suomessa tällainen amerikkalaisyritysten käyttämä pikkupakko välttämättä ole se toimiva konsepti näissä learningeissa. Ja onhan yrityksellä aika iso haaste myös se ajoitus, koska on ihan selvää, että jos käyttäjä käy kesäkuussa koulutuksessa ja se saa syyskuussa uudet jutut, niin tämä käppi on vähän liian pitkä. Eli tämä synkroni rolloutin koulutuksen välillä edellyttää aika kokonaisvaltaista suunnittelua sen projektin tiimoilta. Me tuossa keskusteltiin käänteisesti, että mikä on niin kuin kaikista pahin asia, joka voidaan tehdä, että käyttäjät ja liiketoiminta on tyytymättömiä. Eli mikä on se karmein virhe Windows 7-projektissa. Ja sieltä nousi esille se, että IT tekee tämän yksin, ei ota mukaan liiketoimintaa, juttele käyttäjien kanssa, lähtee tekemään yksin projektia. Eikö se suunnilleen näin mennyt sen meidän pikkuparlamentin tulos? Ja itse asiassa mehän nostettiin esille silloin 31. päivä, että tämmöinen projekti on IT:n mahdollisuus myös nostaa omaa häntäänsä. Että se ei ole enää se tylsä työasema, joka okei, bitit vaihtuu, pikkupakko CFO maksaa sydänverta valuen sen projektin, vaan keskustellaan liiketoiminnan kanssa. Ja niin kuin silloin pari viikkoa sitten todettiin, voihan olla, että liiketoiminnan vaatimukset on ylimitoitettuja, mutta ainakin me voidaan sanoa, että me on kysytty, tässä olisi niille hintalappu, me ei ehkä niitä voida tehdä, mutta löydetäänkö joku malli, joka teitä kiinnostaa, ja kommunikoidaan sitten vielä käyttäjien kanssa riittävän paljon. Niin eiköhän siitä saada aikaa ihan hyvän projektin ainekset.
Joo, ja se on kyllä semmoinen hyvä niin kuin lumipalloefekti siinä, että mä ainakin yritän hirveästi itse keskittyä siihen, että nappaa jonkun kaksi sellaista featureja, jotka on esimerkiksi oikeasti niin kuin helpompia tehdä kuin aikaisemmin tai vähemmän kiusaavia. Et niin kuin tosi monessa organisaatiossa esimerkiksi se, että kun käytetään levysalausta, jossa ei ole enää PIN-koodia niin kuin aikaisemmin, tai käytetään Direct Accessia niin, että VPN:ää ei tarvitse erikseen kytkeä. Eli ihmisellä on vähemmän muistettavia tunnuksia tai vähemmän muistettavia salasanoja tai vähemmän tällaista kytkettävää kuin aikaisemmin. Ja se on oikeasti ihan täpinöissään siinä, että tämähän on helpompaa kuin ennen. Ja sitten tavallaan kun niiden koulutusten kaikista tärkein tehtävä on niin kuin oikeasti takoa sinne porukkaan se, että ne oikeasti ymmärtää, että miksi ne haluaa sen seiskan ja saada se käännettyä se muutosvastarinta siitä siihen, että ne on oikeasti onnessaan, että no tuleehan se meillekin vihdoin. Eikä niin päin, että ne jarruttaa sitä hommaa. Ja siitä kun saa käännettyä sellaisen niin kuin 60% porukasta edes kannalleen, niin sen jälkeen se 40% menee kyllä ihan sitten sen niin kuin porukan kahvituokiokeskustelujen sun muiden kannalta, niin ne pahimmatkin jäärät yleensä sitten kuitenkin lähtee mukaan siihen. Et kyllä se on niin kuin ihan täysin pitää olla siellä, että ne oikeasti sitä niin kuin toivoo. Tai siis se helpottaa sitä ihan suunnattomasti, jos sä saat sillä koulutuksella sen pään käännettyä niin päin, että ne itse toivoo sitä, niin kyllä se sieltä käyttäjistä lähtee.
Ja sitten pitää löytää ne esimerkit niistä käyttäjien ongelmista, mistä ne käyttäjät on urputtanut. Ja miten niiden käyttäjien urputtamisesta aiheesta, niin mitä Windows 7 voisi parantaa heidän niin tekemisiä. Et silloin ne tulisi jonkinlaista kontaktipintaa, että tämä ei nyt ollut vain sellainen asia, mikä niin koskee jotain muuta, vaan se koskee sitä käyttäjää itseä.
Ja sitten sit kun kokee, että tavallaan tällaiset asiat on helpottunut paljon, niin nyt meillä on sitten taas toisaalta toistava tilaisuus siinä taustalla myöskin muokata sitä IT-hallinnon tapaa toimia ja nostaa jopa tietoturvaa, eikä tässä tapauksessa käytettävyyden hinnalla. Eli pystytään oikeasti siinä kohtaa lyömään sinne myöskin taustalle tekniikoita, mistä on meille IT-osastolle paljon apua. Kyllä. Ja sitten se tavallaan sen käyttäjä kuitenkin on tyytyväinen siihen, että hänen käyttökokemuksensa paranee, ja vaikka siinä olisikin sitten pientä yskimistä siinä kohtaa sen, että miten se meidän hallintopuoli siellä taustalla siihen mukautuu, niin se on paljon parempi tehdä tässä vaiheessa, kun lähtee jälkikäteen, sit kun 7 on ampastu käyttöön, niin sitten joku keksii, että jaahan nyt lyödään lisää lukkoja päälle ja taas nostetaan tietoturvaa, niin sitten se koetaan taas niin päin, että saavutetut edut otetaan pois, ja se ei tunnetusti oikein käy päinsä.
Totta. All right. Me ei varmaan enempää tästä osa-alueesta. Aletaan siirtyä tuonne GUAan puolelle ja vähän katsotaan noita yhteenvetoja. Janne tulee varmaan. Ja itse asiassa tässä kävi niin, että kun mä unohdin esitellä itseni, sillä joku teistä ei varmaan ollut mukana silloin pari viikkoa sitten, eli Ismo Husson nimen ja Sulava Oy:ltä olen peräisin.
Ja Ismo myös unohti kokonaan mainostaa, että meillä on toi viestiseinä tuolla.
Niin muuten unohdin, joo.
Sinne vaan rupeatte nyt naputtaa niitä. Meillä ei ole mitään kapulamikkejä. Tämä on nyt tämmöistä uutta hienoa sähköistä toimintatapaa. Niin siitä vaan. Siellä on puhelinnumero, mihin saatte lähettää viesteillä tuonne kysymyksiä tuonne viestiseinälle, niin pistätte paukkumaan vaan, niin me ruvetaan vastailemaan niihin sitten tuolta sitä mukaan. Tosin ensin Janne käy pienen yhteenvedon läpi.
Joo, eli vilkaistaan tuosta ihan pikaisesti, että mitä kaikkea me ollaan nyt tässä OTA-7 käyty läpi. Ja tuossa on niitä aiheita. Numero on tuossa alhaalla. Tekstiviesti käy. Mobiilisovellus on käytettävissä. Jos on sitten puhelinta tai isompaa laitetta, niin sitäkin voi käyttää. Ja se, mikä tässä oli mielenkiintoista, niin loppujen lopuksi tästä OTA-7 tuli tämän tapahtuman suurin träkki. Ja mun mielestä se kuvaa aika hyvin sitä tilannetta, että tällä hetkellä aika moni miettii näitä asioita. Ja toivottavasti me osuttiin tuossa mahdollisimman moneen niistä, mitä joutuu miettimään, kun tämmöistä hanketta aloittaa. Ja sikäli kun tulee mieleen, niin kun myös vähän kertaa, että mitä kaikkea me ollaan nyt tässä käyty läpi, että tämä jäi puuttumaan, tai tästä minä haluaisin kysyä, niin ottakaa puhelin käteen, laittakaa tekstiviesti, ottakaa selain käteen jostain laitteesta ja laittakaa kysymys tulemaan, sillä nyt on se paikka kysyä se, mikä jäi meiltä kertomatta, tai mistä haluaisitte kysyä lisätietoja. Eli tuolla 31. päivä me käytiin tämmöiset asiat läpi, jossa katsottiin, että mitä ylipäätään niin kuin kannattaa miettiä siinä vaiheessa, kun projektia lähtee aloittamaan, mitkä on ne oikeat tulokulmat, mitkä on ensimmäiset toimet siinä, että ymmärretään, että mitä meillä on, minkälaisia sovelluksia siellä on, miten päästään selvittämään niiden yhteensopivuutta. Ja kun tämä sovelluskanta sitten saatiin selville, niin katsotaan, että mitä vaihtoehtoja meillä on, jos kaikki sovellukset ei ole sitten 7 yhteensopivia, tai että onko jotain muita huomioitavia seikkoja. Ja koko tästä alkuosasta ehkä semmoinen yksi tärkeimpiä asioita on varmaan myös se, että älkää katsoko sitä käyttöjärjestelmän tuen päättymisen aikaa, vaan katsokaa sen koko ympäristön kyseisessä käyttöryhmässä, eli XP:ssä, että milloin sieltä loppuu tuki esimerkiksi joltain sovellukselta, jota te käytätte. Silloinhan se on itse asiassa se tuen päättymisen hetki, eikä se, että milloin käyttöjärjestelmästä loppuu. Ja tämähän voi tapahtua paljon aikaisemminkin siinä mielessä, että joku päättää, että nyt me ei enää tehdä tälle käyttöjärjestelmäversiolle uutta versiota tästä meidän sovelluksesta tai tietojärjestelmästä, koska on enää vaikka vain 12 kuukautta aikaa myydä sitä uutta versiota. Jolloin se itse asiassa tuki loppuukin efektiivisesti jo paljon aikaisemmin, eli tämä huomioikaa ehdottomasti tässä, ettei tule sitä yllätystä, että nyt me ei saadakaan tätä tietojärjestelmäversiota uutta klienttia sisään, kun se ei enää tuekaan. Näin. Ja sitten paneuduttiin siihen, että mitä eri versioita tästä käyttöjärjestelmästä tällä hetkellä löytyy ja mitkä on sen erot. Ja jälleen niin kuin se muistettava pointti, että jos nyt ajattelee, että minäpä hyödynnän näitä ja näitä ja näitä ominaisuuksia, aha, no mutta me tehtiin tämä meidän projekti sillä versiolla, missä niitä ei ollut. Ja sitten se on niinku kotsa, että se on vähän liian myöhäistä, että se kannattaa ottaa niinku heti alussa kiinni. No sitten käytiin niitä erilaisia asioita, joilla saadaan sitten tuo projekti pysymään nipussa, aikataulussa, kustannuksissa ja työmäärissä. ja viimeisteltiin tuo päivä sillä, että miten tehdään räätälöity asennuspaketti. Jotta päästiin sitten tänään täällä niin liikkeelle siitä, että meillä on se paketti, ja päästiin katsoa sitten näitä hallintavälineitä, joissa tulee sitten uusia tapoja, ei ehkä niinkään siihen, että miten tuo käyttöjärjestelmä saadaan toimitettua perille sinne koneisiin. Tehdäänkö peräti ihan tämmöinen niin kuin käsin koskematta asennus vai joku muu tapa, mutta ennen kaikkea siihen, että millä tavalla sitten niitä sovelluksia saadaan toimitettua sen käyttöjärjestelmän päälle. Koska enää ei eletä siinä maailmassa, että kaikki vaan asennetaan kiinteästi välttämättä niihin työasemiin, vaan voidaan striimata, voidaan tarjota etäsovelluksena, voidaan saada sovellukset seuraamaan käyttäjää, tai jos kone vaihdetaan, niin sinne tulee automaattisesti ne samat sovellukset. Eli paljon uusia mahdollisuuksia. Ja jos teette samalla tavalla kuin XP:n kanssa, se on ihan fine, kunhan te olette ainakin niin kuin arvioineet nämä eri vaihtoehdot, että tämähän voisi sopia meille ennemmin paremmin. Että miksi me tätä järjestelmää vaikka jäätä pelkästään etänä, koska se vaatii aina tietoliikenneyhteyden kuitenkin. Olisi paljon helpompi ehkä ylläpitää, panna bitit yhteen paikkaan, jaetaan näyttökuvat eteenpäin, tarjotaan kuvake käyttäjälle, se tulee sinne profiiliin, se seuraa käyttäjä, käyttäjä klikkaa ja käyttää. Jos aina vaaditaan online-yhteys, se voi olla ihan relevantti vaihtoehto. Tai että miksi me emme oikeastaan striimaisi, että pannaan bitit tonne ja sitten pannaan appeilla tai sitten 12 config managerilla jakeluun, että jaepa tämä nyt dynaamisesti noille käyttäjille ja se hoitaa automaattisesti, jos tulee uusi versio ja jakelu menee eteenpäin ja näin poispäin. Ja toimii offline. Jos on esimerkiksi sellainen sovellus, mitä kaikki käyttää tai jotkut ryhmät käyttää, niin siinä on sellainen hyvä paikka, että jos sen tarvii toimii offlineissakin, niin tuolla se hoituu. Ja sitten tänään ollaan käyty läpi noita eri käyttöjärjestelmään liittyviä asioiden hallintaa, tiedostot, tulostimet, asetukset. Se on aika lailla mastuu-asia, ja tämä on myös sellainen yksi tärkeä paikka, missä niin kuin make it or break it, että onnistuuko tämä homma hyvin vai ei, että kuin onnistunut siitä käyttöönotosta tulee.
Slide.
Ah, joo. Mulla on nykyään molemmat tuossa valittuna.
Huomioon tästä ekan osan esitykset on tallennettu, ja ne on verkosta ladattavissa ja katsottavissa. Linkki ei ole nyt näissä slaideissa, mutta varmistetaan, että se tulee, vaan muistatko Janne, oliko se siellä Technetin tai jossain sivulla suoraan?
Joo, kyllä se pitäisi olla. Tulee semmoisen osoitteeseen kuin ota7.fi. Tallenteet pitäisi itse asiassa olla siellä jo nyt. Eli ota7.fi. Voidaan vielä tarkistaa, että onko ne ehtinyt tulla julki.
Oli ainakin jonkun, mä katsoin itse, taisi olla sitä kautta. Mutta se, joo, että jos, tai kun kaikki ei varmasti ollut paikalla ekassa päivässä, niin materiaalit on nähtävillä.
Jees. No sitten oli tuosta tiedon turvaamisesta, puhuttiin tänään, ja sitten myös siitä lisensoinnista. Eli siinäkin on semmoinen paikka, että kannattaa tavallaan ehkä käydä läpi tai pistää sähköpostiosoitteeseen lisenssi@microsoft.com. Ainakin kysyä, että onko tämä nyt niinku fiksuin tapa, miten me tämä hoidetaan, ettei niinku hanki turhaa. Et kaikista projekteista mukaan lukien talonrakennusprojekti, joka on tällä hetkellä ainakin kahdelle täällä paikalla olevista niin hyvin tuttu aihe. Ihan sama asia pätee siihenkin, että millä tavalla hankkii, minkälaisia kokonaisuuksia ottaa, että et hankit turhaa semmoista, mitä sä et sit loppujen lopuksi tarvinnutkaan tai tästä ei ollut mitään hyötyä. Et siinä mielessä, niin kun vaikka se on tommonen aika nariseva aihe, niin se on yksi paikka, missä pystyy tekemään asioita paljon fiksumminkin kuin sen jälkeen, kun tietää, mitä tarvitsee ja katsoo, millä se parhaiten kohtaa siihen tarpeeseen. Ja sitten on tämä käyttäjien kouluttaminen, tyytyväisen käyttäjien varmistaminen, mitä tässä Ismo kävi läpi. Niin varmasti se on loppujen lopuksi se maali, mikä ratkaisee sitten se, että oliko tämä onnistuminen. Tekninen onnistuminen ei riitä. Vasta sitten, kun se on otettu omaksi, niin se on hyvä. Ja mun mielestä tuossa Panulla oli erinomainen pointti myös siitä, että kuinka monella teistä järjestetään jollain tavalla säännöllisesti käyttäjien palautekysely? Hyvä. Varmaan alkaa lähestyä jo puolta. Koska se on mun mielestä semmoinen erinomainen väline, mikä aloittaa, mikä meiltä itse asiassa tavallaan jäi siinä ensimmäisessä osassa. Eli jos tällainen on, niin sehän on ihan älyttömän arvokas tietolähde. Eli jos se tiedetään jo, että mitkä asiat on ne, mitkä on käyttäjillä kivenä kengässä, niin yksi tapa sitouttaa sit niitä käyttäjiä on se, että nämä asiat me tulemme sitten korjaamaan tämän projektin yhteydessä, jolloin niistä tulee tällaisia. Ja se saa jo niinku ihmiset odottamaan sitä, että hei, tästä on ollut pitkää puhetta ja tämä pitäisi tehdä paremmin. Nyt meille tulee siihen ratkaisu. Et se lähtisi jo tavallaan niinku oikealla jalalla myös käyttäjien näkökulmasta eteenpäin. Ja toki tietysti toinen asia on sellainen, mikä tuli kanssa tuossa itse asiassa esiin, että aika monessa paikassa, yhä useammassa paikassa hyödynnetään sitten näitä, että jos on kotikäyttöoikeuksia noissa lisensointisopimuksissa. Oliko siitä kotikäyttöoikeuksista puhetta muuten tuossa edellisen tunnin aikana? Toivottavasti oli, koska se on helppo tapa kouluttaa käyttäjiä. Jos se kuuluu kotikäyttöoikeudet, käyttäjät voi itse ladata sieltä käyttöjärjestelmän, Officen muut jutut ja alkaa jo hyödyntää itse opiskella niitä kotona, jolloin se työmaalla se vaihtuminen ei enää olekaan sit niin iso yllätys. Ja taas monelle, kun ne maksaa muutaman euron per nuppi se lataus, niin sitten sillä pääsee itse asiassa aika pitkälle. Niiden käyttäjien osalta, ketkä ovat sitä kotonaan käyttäneet jo jonkin aikaa, niin siinä koulutusosuudessa. Saattaa, että ne ei ehkä tarvitse koulutusta ollenkaan. Mutta nyt toivottavasti meillä on tullut sitten jo noita kysymyksiä tuonne meille järjestelmään, niin päästään siihen varsinaiseen paneeliosuuteen. Tuohon voi varmaan nyt vaihtaa jo.
Nyt ihan asteen verran jännittää.
Yes. Elikkä siellä oli vissiin joitain ensimmäisiä kysymyksiä. Otetaan vaikka toi jälkimmäinen tuosta, että kolme tärkeintä asiaa Windows 7 käyttöönottoprojektissa. Pitäisiköhän tästä panna ihan kiertävä vuoro vai otetaanko sekahuuto?
No Pete aloittaa.
Mä voin aloittaa. Kolme. No yksi hyvin tärkeä on kyllä sovellusyhteensopivuus tai ylipäänsä tämä, miten sovellukset hoidetaan. Se, että me käydään läpi, mitä sovelluksia meillä on. Itse asiassa meidän ekassa osuudessa Ismulla oli aika hyvä setti tästä, että konsolidoidaan. Että me kaikkia sovelluksia ei tarvitse välttämättä siirtää. Mutta kyllähän se melkein niin menee, että ihan varmasti sinne saadaan se Windows-käyttis asennettua, sinne saadaan 7, sinne saadaan asetukset. Ihan varmasti menee just niin kuin me halutaan, mutta jos me ei saada sovelluksia sinne, ei niillä koneilla tee mitään. Sen takia niitä koneet yleensä käytetään, että siellä on ne sovellukset. Et tavallaan koko sovellusportfolion hallinta, se yhteensopivuus muu on semmoinen ihan ensimmäinen. Ja sitten toinen on aika tärkeä, että miten tämä projekti ylipäänsä tehdään. Et kuten tuossa tuli äsken ilmi, että se ei ole vaan, että IT tekee ja sitten sinne viedään kone pöydälle, että tässä se nyt on. Jos IT on tosi hyvä, niin ehkä se voi onnistua, mutta tavallaan tämä asiakasnäkökulman huomioon ottaminen ja sitouttaminen ja yhteispeli, niin se on mun mielestä semmoinen, millä päästään paljon pidemmälle. Sami voi jatkaa vaikka siitä eteenpäin, mä evittin kaikkien pallorot vielä. Ismolla on tähän hyvä.
Kummalta sä nyt kysyit?
Nyt saat puuta äänestys.
Puuta äänestys, mä aloitan. Mä voitin siis.
Aloita vaan.
Mun on pakko sanoa, että mua kaikista niitä repii näissä hommissa se, jos XP-päivitys tehdään silleen, että vaikka Microsoftilla moni sanoikin, että XP tai Windows 7 on heidän tuleva XP, niin eniten repii se, että jengi päivittää 7 vaan XP:n paikalle, mikään prosessi ei taustalla muutu ja otetaan vaan lisää aikaa tuelle 10 vuotta, kun se, että pitäisi pistää taustalla olevat toimintatavat ja hallintajärjestelmät samaan aikakauteen kuin 7, että ne oikeasti ne hyödyt näkyisi kaikki, mutta monessa paikassa se on se, olen samaa mieltä, sovellukset ratkaisee monella tavalla, mutta monessa paikassa se alusta ajattelu on vienyt vähän pitkälle siinä, että siinä ei ajatella mitään muuta, että jos se softa toimii, niin sillä hyvä ja eteenpäin, ja sitten me mennään edelleen niillä NT4-aikaisilla asioilla, just niin kuin tänään puhuttiin siinä ekassa sessiossa Peten kanssa siitä, että suuri osa käyttää kotikansioita, kun todellisuudessa on kuitenkin yhteensopivuus syistä NT4 kanssa olemassa koko attribuutti siellä AD:ssä, niin tämä kertoo just siitä, että ei ole tausta, ei kehitys.
Se on aina ollut olemassa, miksi muuttaisin ajattelutapaa.
Juuri näin.
Se on tässä ollut muutenkin aika paljon niin kuin esillä, että ei tarvitse tehdä niin kuin ennenkin, että nyt on mahdollista muuttaa näitä käytäntöjä.
Kyllä, ja tuosta vielä täydennä tosiaan Petrin. Toi sovellusportfolion konsolidointi oli muistaakseni listattu myös Gartnerin kolmen tärkeimmän jutun joukossa, kun mietitään työasemaprojektia. Eli voitte uskoa, että jos meillä on jopa tuhansia sovelluksia, jos niitä on 50% vähemmän läpi käytävänä, miten se vaikuttaa projektiin. Ja se liiketoiminnan sitouttaminen tähän, se tarkoittaa, että lähdetään business case -näkökulmalla liikkeelle, että lähdetään oikeasti miettimään suorat ja epäsuorat kustannussäästöt. Eli ajatellaan heti liiketoiminta lähtöisesti, mutta ei tämä rakettitiedettä siitä, eli ei liian vaikeaa. Pragmaattinen malli on löydettävissä myös tähän.
No ehkä mä tuohon vielä lisäisin, että niiden softien lisäksi myös ne oheislaitteetkin olisi hyvä saada toimimaan. Se vähän riippuu ympäristöstä, että toisessa ympäristössä on vähän tärkeämpiä oheislaitteita kuin toisessa. Että
meikäläisen olisi ehkä pitänyt saada toista.
Tämä siinä on tehdas vai?
Niin. Ei mennä siihen.
Okei, hyvä. Sanoitko sä siihen mikki, että mikki 6 auki?
Mikki 6 auki.
Kiitos.
Okay. No niin. Wow. Onko toi ääniohjauksella?
Ääniohjaus.
Uusi ääniohjaus api.
Hei, tämähän Kinect ei ole mitään tämän rinnalla.
Olisiko nyt mikseri ollenkaan ja mikki käänti päällä?
Kyllä se mun maanjäristysdemo toimii.
Joo, mutta hei, tuossa oli sitten vielä toinenkin kysymys, että otetaan tämä vähän nopeammin, eli toi asiakkaan sitoutuminen. Mä oikeastaan kääntäisin tätä kysymystä karvan verran toisinpäin. Mistä näkee siinä projektissa, että asiakas ei ole sitoutunut tähän yksi asia, mikä tulisi mieleen? Oletteko sitten miettinyt koskaan sitä näin päin? Että jos te lähdette tekemään jotain projektia, niin mikä on punainen valo, että nyt ei näytä hyvältä? Koska sehän voisi olla käänteisesti myös sitten oppi siitä, että milloin se asiakas on sitoutunut, jos näitä ei näy.
No ehkä mä tohon, niin kuin, että asiakas ei ole sitoutunut silloin, jos se on pakko. Eli tos tavallaan sillä pitää olla niin kuin jotain muitakin syitä kuin se, että vaan pitää tehdä. Toinen sitten tietenkin tässä Suomessa on, koska kaikki muutkin tekee, niin sekään ei välttämättä ole aina se hyvä merkki.
Sulla oli vissiin.
Ja tässä on nyt tosi tärkeä se, kuka on projektin sponsori, että oikeasti saadaan resurssit. Eli jos asiakas ei ole sitoutunut, niin heti alkaa näkyä, että yhtäkkiä ei olekaan tekijöitä. Kaikilla on kauhean kiire. Meillä ei tiedä itse asiassa, mistä saadaan rahoja tiettyihin osa-alueisiin. Eli tämä on nyt tämä iso kuva. Pitää olla sponsorshippi riittävän ylhäältä tälle asialle. Sitouttaminen, ihan normaalit projektityön lainalaisuudet pätetään.
Sami.
Mä oon täysin samaa mieltä tuosta, että se näkyy mun mielestä projekteissa kaikista parhaiten ja nopeiten näkyy huonona esimerkkinä se, että jos johto ei ole sitoutunut siihen, niin se näkyy heti alaspäin, koska se menee valitettua usein sellaisina, joku kävelee käytävää pitkin ohi ja kun joku kysyy, että mitäs me tämän asian kanssa tehdään, niin sellaiset tuhahdukset siitä, että ei tuolla ole mitään merkitystä ja vaihdetaan kaikki Linuxiin tyyppiset kommentit, niin se ei oikeasti, sillä on niin paljon enemmän painoarvoa sillä semmoisen henkilön laukomalla asialla, siltikin siinä, että kun se usein sitten he sieltä rupeaa ylhäältä huutelemaan tällaista, niin se pitää olla tosiaan se sponsori tarpeeksi ylhäältä ja sitten niin kuin johdon tukihommalla.
Joo. No siis ihan samoja kokemuksia mullakin, eli oikeastaan se ensimmäinen tai tärkein asia on se, että jo ennen kuin aloitatte, niin pitäisi ymmärtää, että mitä ollaan fiksaamassa käyttäjien suhteen, mitä ollaan fiksaamassa liiketoiminnan suhteen. Koska ei ole muuten sitä pointtia, että jos ei ole mitään hyvää odotettavissa, että täällä nyt vaan vähän puuhastellaan jotakin ja sitten tapahtuu jotakin, ilman että odottaa siltä jotakin, että tämä tuottaa myös niin kuin näille ryhmille jotakin. Niin sitten meillä on niin kuin aika jännät paikat, että miksi me tätä ylipäätään tehdään, kun tämä ei tee kenellekään mitään niin kuin mielenkiintoista.
Vähän tuo Samiin kompates. Ylipäänsä se, että jos kun on ongelma, jos saman tien nostetaan kädet pystyyn sille, että ei, mä en enää halua tätä, niin silloin se on menty siihen tilanteeseen, että on joko IT:n puolesta tehty liikaa tai sitten sitoutuminenhan tarkoittaa sitä, että hei, että nyt mulla on ongelma, voidaanko selvittää tämä molemmin puolin. Sitten ollaan vaikeassa tilanteessa, jos siellä tulee näitä tuhahduksia käytävällä muuta. Sitten pitää olla niin kuin nopeasti hätäjarru ja pelastaa vielä jollain keinoin se tilanne.
Joo, mulla on tästä hyvä esimerkki tästä sitoutumisesta, että laajan organisaatioprojektissa yksi merkittävä liiketoimintayksikkö ja sen vastustus voi venyttää koko projektin ja tavallaan tuhota sen menestymisen jättämällä oman osansa tekemättä, kun jostain yksikkö on riittää merkityksellinen.
Joo, se on totta. Ja sitten toi semmoinenkin asia siinä painaa äkkiä päälle, että kun jos alkaa aikataulut venyä, jätetään pannaan tehtäviä käyttäjille, että testaa toimiiko tämä järjestelmä nyt tässä uudessa koneessa, ja se kestää, ja silloin jo tietää, että siellä ei ole niin kuin vetokentällä. Et en mä kerkeä, että tämä ei ole niin tärkeä juttu. Ehkä se sitten joskus myöhemmin, ja sitten alkaa aikataulut luistaa, niin sitten ainakin mulla sitten jotenkin punainen lamppu. Nyt on varmaan jotain sitouttamisvaikeuksia tässä hommassa. Eli mun mielestä niin kuin pohjatyöt sille, että ollaan ymmärretään, että ollaan tekemässä jotain hyödyllistä kaikille, että saadaan se porukka motivoitumaan edes lähössä. Koska sitten sitä jaksaa työntää se ensimmäisen 2 kuukautta, mutta sitten se on aika raskasta. Ja toinen hyvä esimerkki on sitten taas myös se esimerkki, että milloin se on mennyt hyvin. Meillä oli toi Tikkurilla puhumassa Teknet TV:ssä joku vajaa vuosi sitten. Ja heillä oli tämmöinen ajatus, että joo, vanhat koneet on XP:ssä. Ja uusiin koneisiin laitetaan sitten 7, mutta pannaanko se tuolla rissillä helposti. Sitten kun tulee uusi kone, niin se asentaja tulee sinne ja pistää rissiasennuksen menemään ja sitten tulee uusi kone, mutta ei niillä vanhoilla nyt tehdä tässä vaiheessa vielä mitään. Et mennään tälleen liukumalla. No sitten oli ne ensimmäiset, ketkä oli saaneet niitä, ne kyllä, että mulla on muuten 7 ja katsos mitä tämä tekee. Tässä on muuten tällainenkin juttu ja tollainen juttu ja sitten tähän tulee tämä versio näistä softista. Ja sen jälkeen ne käyttäjät rupesivat itse, kun joku oli kertonut niille, että paina tuosta noin, niin sitten se tulee se asennus. Nyt yhtäkkiä rupesi katsoa, että voi hitsi, että meillä on niin kuin 2-kertainen määrä koneita, kuin mitä meidän piti tänä vuonna ottaa käyttöön, että mistä ne on tullut. Että tämä tavallaan tämmöinen niin vertaisinnostaminenkin on ihan yhtä tärkeää, koska se, että voitaisiin IT-ihmisenä heiluttaa lavalle ja sanoa, että tämä on sitten parasta viipaloidun leivän tai jotakin. Mutta jos se sun kollega sanoo siinä vieressä huoneessa, että kato mitä mulla on, tämä on ihan hyvä, niin sen jälkeen tulee se MeToo-efekti. Jos se MeToo-efekti saadaan pidettyä yllä, niin sen jälkeen se projekti menee läpi vaikka väkisin. Koska ne käyttäjät jo haluaa sitä, että tuolla on toi kuulivehe, niin, tai sama efekti kuin nyt on vaikka joku Lumia-puhelin, että on niin jono jokaisen nokialaisen takana, että saanko mä kokeilla, saanko mä tän niin jonnekin. Että toi samantyyppinen asia, jos saadaan onnistumaan myös siinä käyttäjärjestelmäprojektissa, että se on haluttu, niin silloin mun mielestä se kaataa jopa johdonkin jossain vaiheessa, vaikka se olisi siellä niin ristissä, mutta ikinä meille näin paljon näitä 7-koneita. Niin, ellei sitten niin kuin joku liiketoiminnan showstopperi.
Sen verran me voidaan sulle luvata, että se ei ainakaan ole tullut sieltä rissistä.
Ai se oli se, VDS. Okei, no hei, sitten tässä oli ihan tämmöisiä teknisempiä kysymyksiä, eli kentän offline-media. Panulla.
Joo, mä vähän ehkä ajattelin, että mulle tämä tulee. Siis offline-mediassa on tietenkin se hankala, että se on offline. Eli tavallaan toisella se pitää saada sitten ne vedettyä, jos me halutaan aidosti offline, niin se pitää siirtää paikasta A paikkaan B. Onko se sitten niin kuin posti vai onko se sitten auto vai onko se lentokone tai mikä muu tahansa. Ja se mikä tietenkin noissa on niin kuin se ongelmallinen, että pitäisikö mä laittaa jonkinlainen parasta ennenpäiväys. Eli jos meillä niin kuin tapahtuu tänne asennusmediaan muutoksia, sinne tulee vaikka uusia niin kuin software-sijoita, mitkä käyttää, niin yksi tapa, mitä näihin vanhoihin tai kaikkiin offline-medioon, niin pannaan sertin vanheneminen niin, että se on aika lyhyt. Ja sitten sen jälkeen sertti vanhenee, niin vanhat on niin kuin tavallaan kuraa. Ja silloin pitää nyt saada sitten se postissa se uusi ja tuore. Ja niistähän voisi panna sitten aina päälle niin kuin vähän maitopurkki, että viimeinen käytettävässä oleva päivä.
Tuo kuulostaa ihan loistavalta ajatukselta. Ja varmaan aika, voisin kuvitella, että useimmista offline-mediaa tänä päivänä käytetään lähinnä siihen paikallisen asennuksen nopeuttamiseen, että se yksi kappale saadaan aika moneen paikkaan maapallolla hinkutettua ajan kanssa, vaikka asentaminen verkon yli ei olekaan järkevää.
Kyllä.
Hyvä. Sitten seuraava kysymys, eli onko 32-bittinen enää tarpeellinen? Uskaltaako käyttää vaan 64-bittistä, jos paljon sovelluksia? Mitäs ollaan mieltä? Siellä ollaan heti niin kuin mennäänkö järjestyksessä sieltä tänne päin?
Mä voin, Sami on niin kova ääni, niin se tulee mun yli, niin tuon takaa teki. Me itse asiassa vastattiin tähän ekassa osiossa, Otaseiskan. Eli kyllä meidän näkemys on se, että lähdetään 64-bittisellä. Se, että jos me lähdetään aluksi 32-bittisellä, siirrytään 64-bittiseen, niin se voi, että me joudutaan testaamaan ne sovellukset uudelleen. Tai me ei voida olettaa, että ne kaikki toimii satavarmasti. Ja se, että 32-bittinen, onko tarpeellinen, voi olla sovelluksia, jotka toimii vain 32-bittisessä, tai niitä 16-bittisiä ylläriitä, muita. Niin se on niin kuin, pidetään ehkä se niissä tapauksissa mukana, kun on pakko. Mutta kyllä muun ja mä luulen, että Samin näkemys ja monen muunkin näkemys on se, että ensisijaisesti lähdetään 64-bittisellä, ja sitten jos ei toimi, niin sitten voidaan siinä tapauksessa siinä koneeseen ottaa 32-bittinen.
Eli veikkaustermeen, onko tämä 64-bittinen 32-bittisellä varauksella? Käytetään kahta rastia.
Joo. Mä en ole tehnyt yhtään asiakasprojektia, jossa asennusjärjestelmä MDT:llä ei olisi tehty silleen, että se ylläpitää yhtä aikaa sekä 64- että 32-bittistä imagea. Et sen voi kyllä sanoa, että joka paikassa 32 siellä on olemassa rinnalla, että sitä voidaan myös tarvittaessa asentaa. Se on ollut osassa paikoissa sen takia, että siellä on sellaisia hifistelijä, toimitusjohtajia sun muita, jotka haluaa käyttää miniläppäreitä, ja miniläppäreissä ei silloin, kun 7 alettiin levittää, niin ollut 64-bittistä arkkitehtuuria. Ja toisaalta sitten sovelluksissa, siis mihin Pete viittasi, niin sehän on aika rankka tosiasia se, että kun 64-bittisessä 7 ei ole ollenkaan 16-bittistä alijärjestelmää, niin tietysti on mahdollista hyvinkin se, että on vanha sovellus, joka toimisi 32 suoraan. Mutta se, että 64, kun aikaisemmin, jos mennään pari vuotta taaksepäin, niin tilanne oli sellainen, että kaikki jälleenmyyjätkin myi koneita ulos, niin 95% ulosmyytävistä koneista myytiin OEM-versiolla Windowsista, joka oli 32-bittinen, ja 5% myytiin ulos silleen, että oli 64-bittinen. 2010 viimeisellä neljänneksellä 75% ulosmyytävistä OEM-asennetuista koneista oli 64-bittisellä asennuksella ja 25% 32-bittisellä asennuksella. Et kyllä se maailma niin kuin ihan selvästi kääntyy sinne. Ja joka ikisi, mulla on yksi poikkeus, yksi onneksi vahvistava poikkeus, mutta yksi asiakas on, mutta kaikki muut asiakkaat, mitä on sitten niin kuin kymmeniä isoja ympäristöjä, niin niissä on päätös on se, että 64-bittinen on lähtötaso ja 32 pyydetään erikseen. Eikä niin, kun melkein joka ikinen projekti taas on alkanut sillä asiakkaan toivomuksella, että eikö niin, että 32 lähetään ja sitten jos on 4 gigaa tai enemmän muistia, niin sitten voi pyytää 64-bittisen. Niin se, että kun sen saa edes käännettyä toistepäin, että 64 lähetään.
Mikä siinä on näppituntuma, että jos sovellus toimii 64-bittisellä okei, niin voiko käydä niin, että se ei toimi 32-bittisessä? Onko koskaan käynyt näin?
Joissain sovelluksissa on taas 64-bittiset, siis installerit, että sä et pysty asentamaan 32-bittistä sovellusta 64-bittiseen, niissä on omat tunnistimet. Niin sit sulla on periaatteessa 2 eri sovellusasennusta 64- ja 32-bittiseen. Ja sit toinen aika paha ansa, mitä ei kaikki ole välttämättä huomannut, niin on skriptit ja muut. Siis kun joudutaan tekemään asioita, jossa otetaan huomioon vaikka asennushakemistoja ja muita, niin 32- ja 64-bittisessä ne on eri, ja sitten ne voi olla itse asiassa erilaisissa scripting host-ympäristöissä vielä eri. Siitä on itse asiassa Järvisen Mikolla oli hyvä esitys viime TechDaysissä näistä, niin kuin, miten huomioidaan. Siis se, että 32-bittisessä toimiva sovellus voi olla, että se ei toimi 64-bittisessä sen takia, että meillä on tehty joku customin modifiointi sinne, joka onkin viitattu väärään polkuun, kun se asentuu eri program files-hakemistoon.
Huomaatko, mitä käy, kun vakiointi pettää, kun Mikko ei istu tuossa, missä sen kuuluu istua?
Kyllä.
Heti mäkin yritin näyttää.
Niin, onks Mikko tää? Ei ole. Ei se ei uskalla.
Käykää katsoa sen esitys. Se on pyydetty, niitä harvoja esityksiä, joista on pyydetty uusinta seuraavaan TechDaysiin sen takia, että se 32-64-bittisen maailman ero vinkkarissa on kyllä käsittämätön. Just asensin TeamViewer-sovellusta ja halusin siihen keskitetyn hallinnan tehdä itse gruppollisi preferensseillä, niin voi taivas, kun saat metsästää, mihin ne rekisteriin menee. Kun osa softasta näkee 32-rekisteriä, osa näkee virtualisoitu, osa näkee oikeita natiivia rekisteriä, siis voi elämän karu käpy. Mutta siis jos tämä olisi vähän tämmöinen rissikysymys taas Jannelta, niin sen verran mä kyllä sanoisin, että jos on sovellus, joka toimii 64-bittisessä käyttiksessä, mutta ei toimisi 32-bittisessä, niin jos se sovellus on 64-bittinen, niin se ei kyllä toimi 32-bittisessä.
Totta, tämmöinen niinku majorempi asia.
Sen verran, sillä ajatuksella.
Sillä ajatuksella, joo.
Ja se, mikä 64-bittisessä pitää vielä muistaa, niin potentiaalista ajuriongelmaa.
Joo. Ja pitää muistaa, että se pitää asiakkaalle myös myydä se asia niin päin, että se ei ole potentiaalinen ajuriongelma siinä mielessä, vaan siis se, että siellä on ihan valtavasti tietoturvaa kasvattavia asioita siinä 64-bittisessä käyttiksessä. Ja siitä on paljon näitä juttuja netissä tällä hetkellä, että 64-bittisen käyttiksen suojaukset on murrettu. Joo, miten ne on murrettu? Kytkemällä ne pois päältä admin-oikeuksilla.
Niin.
Eikö se nyt silloin mennyt pieleen jo surffatessa admin-oikeuksilla? Se on mun mielestä vähän höhlää se koko homma. Ja 64-bittisessä tosiaan se, että nyt se helpottaa meitä hirveästi se, että kun tuonne loppukäyttäjille yksityissektorillakin myydään enemmän 64-osia, niin se auttaa tosi paljon tämän laite- ja ajuriongelman kanssa, kun se on niin iso.
Sellainen huomio, mikä käytännössä on tullut, niin IE:n käyttö, koska siellä 64-bittisessä on sekä 64-bittinen IE että 32-bittinen. Jos se nyt se asiakas sattuu käynnistää 64-bittisen IE, niin voi olla, että jotkut asiat ei vaan toimi. Ja millä sä huomaat, että sun pitäisi mennä katsoa, mikä versio on käynnistetty. Et siinä kannattaa pitää vaan erityistä huomiota siinä, että käyttää mieluummin IE:n 32-bittistä versiota, jotta asiat toimii paremmin. Käyttäjät ei huomaa, kumpi niillä on käynnissä. Oletuksena kyllä käynnistyy 32-bittinen usein, mutta jotkut jos joku sovellus käynnistää selaimen, niin se saattaakin viitata suoraan polkuun tai muuhun, mikä avaa sen 64-bittisen. Sitten sulla on sekaisin molempiin. Ja sitten ihmetellään, kun ei toimi jotkut lisäosat.
Eikä me nyt mennä Office 32 versus 64-bittinen?
Ei. Melkein.
Siitähän itse asiassa puhuttiin tuolla jo aiemmin, mutta ihan valideja pointteja. No mitäs sitten, minkäs yhden asian muuttaisit jo tekemissäsi Seiska-projekteissa? Aloitetaanko vaihteeksi ihan täältä päin vai?
Joo, mä voin hyvin sanoa.
Eli projektipäällikkönä.
Projektityön osalta niin oli melkoinen koulu oppia, miten oikeasti tehdään sovellustestausprosessi sellaiseksi, että ne tulokset on valideja. Eli se koordinointi, eli miten se maastoutetaan, saadaan oikeasti relevantti palaute ja se systematiikka. Siinä on yllättävän mielenkiintoisia asioita, kun puhutaan isoista ympäristöistä. Ja teknisellä puolella tietysti mua on jäänyt kaivelemaan taannoin, että en saanut vietyä läpi sovellusvirtualisointia ratkaisuna tiettyihin asioihin. Olen sovellusvirtualisoinnin vilpitön ystävä jo SoftGrid-historiasta johtuen. Tällaiset tulee mieleen nopeasti.
Mites Panulla, mitä tekisit toisin?
No ne oikeastaan välillä vaihtelee aina sen niin kuin projektin mukaan. Että silloin niistä voi tulla tämä, että miten on saatu esimerkiksi käyttäjät mukaan, ja monta kertaa siinä on tullut tämä niin kuin sisäinen markkinointi, että miten hyvin on saatu sitten nämä oheistahot mukaan, että ehkä niin kuin tämmöinen markkinointiaspekti.
Mitäs Somi?
Eikö tässä ole hyvä, että on hiljaa? No sanoisin ehkä, itse on, sanoisin, että turha helposti välillä niin kuin ehkä antanut periksi siinä, että on jätetty ottamatta käyttöön jotain uutta tekniikkaa. Sillä mielessä, että asiakas on sitten onnistunut niin kuin kuitenkin torppaamaan sen ihan oikeastikin tosi hyvä idea, ja sitten siitä nyt sitten kärsitään, niin kuin tavallaan vasta nyt sitten, kun osa on aloitettu pari vuotta sitten, niin nyt sitten pari vuotta sen jälkeen kärsitään siinä, että mä en jaksanut nähdä vaivaa sen suhteen. Tuolla on iso ympäristö, missä IPv6 on kytketty pois, koska asiakkaalla on joku vanha kirjallinen poliisi siitä, että tämä ei saa olla kytketty päälle, ja nyt itketään, kun DirectAccessin pokki on kovin hankalaa. Ja siis tällaisia niin kuin tulee paljon sellaista vastaan, että olisi tehnyt mieli vielä ehkä enemmän. Ja toisaalta myöskin toiseen suuntaan, että jossain kohtaa on antanut periksi asiakkaalle siinä, kun asiakas ei ymmärrä sitä, että tietoturva ei ole niin kuin itseisarvo. Eli on paljon hienoja tietoturvatekniikoita, mutta mä tykkään siitä ajatuksesta, mitä me tuossa viime luennolla Peten kanssa käytiin, sitä niin kuin kerrosmallia, että kaikille on tarve, mutta yksittäisen kerroksen kiristäminen niin kuin äärimmäisyyksiin on. Että sitten kun oikeasti alkaa tulla tällaisia BitLocker kahdella autentikoinnilla, USB-tikku ja PIN-koodi, ja sitten sen jälkeen, niin kun sä rupeat selvittämään, mihin sitä käytetään, niin sit, niin kun, mun mielestä mä oon naurannut tätä monta kertaa, mutta se, että kun mä oon ollut keskustelussa isojen suomalaisten tahojen kanssa siinä, jossa asiakas on oikeasti sitä mieltä, että suomalaisen terveyshallinnon henkilön potentiaalinen suuri uhka on se, että sillä pitää olla USB-tikku sen takia, että se USB-tikku voi äkkiä hävittää tai vaikka nialasta, jos hän joutuu kidutettavaksi. Se, että siinä vaiheessa, kun keskustellaan siitä, että suomalainen sairaalahenkilökunta joutuu työmatkalla kidutettavaksi ja vaan raudutaan siihen nialastavilla USB-tikuilla. Niin voisi vähän niin kuin aina välillä.
Onko niitä eri makuisina?
On. Sen takia niitä on eri kokoisia. Ne on helpompi.
Paljonko meillä on aikaa, mä voin sitten kertoa loppuun.
Älä nyt.
Meillä on tuo Ismon oikeastaan se sovellusten, sanotaan systemaattinen, kun se käydään läpi, niin siinä olisi parantamisen varaa. Mutta oikeastaan mitä itseä kokemuksia, niin on lähdetty teknisestä näkökulmasta sillä ajatuksella, että hei, että me ollaan tehty tämä ennenkin, me osataan kaikki nämä jutut, mikä on siis ok, koska mehän osataan nämä jutut. Mutta se, että ehkä olisi voinut olla enemmän sitä projektinäkemystä, siis projektikokonaisuus siinä teknisen asian mukana. Koska se sisältää sitten, ja se varmistaa sen, että tehdään sitä konsolidointia sovelluksiin, on käyttäjien koulutusta muuta. Niin meillä on ollut, tai itselläkin, niin ollut enemmän tapana mennä siinä teknisenä niin kuin siellä etunenässä. Et se projektinäkemys, kyllä mä sitä korostan, että se on mun mielestä tosi tärkeä.
Joo, samoja kokemuksia, että jos on projektipäällikkö, millä on jo valmiiksi hyvä pelisilmä, että se on sekä poliitikko, sillä on niin kuin hyvä strateginen näkemys siihen, että mihin suuntaan nyt tässä ollaan menossa, tapa ajaa sitä asiaa eteenpäin ja sitten vielä niin kuin ymmärtää siitä, että mikä on teknisesti mahdollista ja mikä on teknisesti järkevää ja mitä ei kannata tehdä. Niin se on kyllä mun mielestä semmoinen aika avainpelaaja, että jos siinä projektiryhmässä on sellainen hieno juttu, jos ei, niin hankkikaa sellainen. Koska ei näitä tämmöisiä isoja alustaprojekteja, mitä isompi organisaatio, ei niitä tehdä nyt niin kuin joka vuosi. Et jos niitä tehdään joka viides vuosi tai joka kymmenes vuosi, niin ei välttämättä siinä organisaatiossa ole sellaista, joka niin kuin, tietäisi kaiken jo valmiiksi. Ja usein sitten se lähtee niin, kuin niin nopeasti liikkeelle, että ehitäänkö me nyt oppia kaikki jutut, saadaanko me nyt ne parhaat vinkit kerättyä. Eli kannattaa hyödyntää ainakin mun mielestä jossain kohdassa, jos vähänkään tuntuu siltä, että miten tämä pelikenttä kannattaisi pelata, että kun ensimmäistä kertaa lähtee tätä pujottelurataa kulkemaan 10 vuoteen, niin kannattaa kerätä tietotaitoa, kulkee otaseiskassa, kysyy kavereilta, miettii, että olisiko joku, kuka voisi tulla neuvoa meitä vaikka 2-3 päiväksi, että mitä tätä meidän juttua kannattaa viedä eteenpäin. Koska tiedusteleminen on aina tärkeä ja hyödyllinen laji. Mutta sen jälkeen minulla on niin kuin kokemuksia, että riippuen ympäristöstä, niin kyllä se strateginen pelisilmä ja sisäinen markkinointikin on aika tärkeitä taitoja. Hyvä, otetaanko tuosta sitten toi XP:stä suoraan kasiin? No mitä sä olette mieltä? Sami.
Joo, ei ole pakko mennä Windows 7 kautta. Se on varmasti tosiasia, ei ole pakko. Eihän sitä kukaan nyt pakota, että sieltä olisi mentävä. Jos siinä olisi vaikka olemassa Vista, niin olisi sillä tukea tässä vielä muutama vuosi ainakin, enemmän kuin XP:llä. Tällä hetkellä valvontaohjelmat, mitä tuossa kysytään, niin on valmiina varmasti vasta 7. Nyt täytyy muistaa, että 8 on vasta developer preview-tasolla, eli edes IT Pro-porukalle tarkoitettua betaa ei ole vielä ulkona. Joten kyllä sieltä se infra puuttuu taustalta. Mä pitäisin hölmönä sellaista tahoa, joka ei katsoisi, mitä serverkasilla on tarjottavaa serveripuolella. Se on mun mielestä mullistava. Kasin mä näen enemmänkin sellaisena kuluttajasektorituotteena ja nopeana iPadin tappajana, joten varmasti sille on merkitys siinä, että jos mun pitäisi valita, tuleeko mun vaatetehtaalle kaikille käyttäjille iPadit, ja mä yritän hallita niillä jollain Macin keinoilla, tai se, että mä saan sinne tableti, jossa on 8, jota mä sentään pystyn hallinnoimaan samoilla keinoilla kuin mun muita läppärikansalaisia, niin kyllähän mä mielelläni sen 8 sinne otan. Työasemakäytös 7 nyt mun mielestä ihan ehdottomasti, ei ole aikaa oikein odottaa. Vaikka joku katsoo, että XP on vielä vajaa 900 päivää tukea jäljellä, niin en mä silti rupea sitten 8 odottaa. Kyllä ei ole pakko mennä 7, kukaan ei sano niin. Mutta Microsoft on luvannut, että jos ei ARM-prosessori oteta lukuun, niin Windows 8 tulee olemaan täysin sama sovellusyhteensopivuuspohja kuin 7. En mä silti sano, että sovellukset menis läpi ilman sovellustestausta, että en mä suostuisi jättää sitä itse väliinkään, mutta se, että uskon, että se on kuitenkin kivuton prosessi.
Joo, ja kyllä vähän samoja vaikutelmia itselläkin, eli varmasti kannattaa ottaa hyvin vakavana vaihtoehtona, että menee sen 7 kautta. Ja erityisesti silloin, että mitä enemmän on semmoisia sovelluksia, millä on niin sanottu poliittinen yhteensopivuus. Että vaikka te saatte jonkun tietyn järjestelmän toimimaan, mutta jos se ei ole virallisesti tuettu ja ennen kuin sitten se sovelluksen toimittaja leimaa sen virallisesti, että tämä on tuettu, niin se aikataulu saattaa olla hyvinkin pitkä. Ja se rako jää niin pieneksi, että missä se loikka pitää tehdä, jos se laajasti aikoo tehdä. Että siinä helposti käy sellainen tilanne, että jää niin kuin Venäjän laiturin väliin. Että alkaa niin kuin molemmat menee eri suuntiin ja loppuu aikataulut, vaikka niin kuin itse käytöksensä olisi vedettyä, mutta sitten näiden sovellusten osalta. Eli samoissa fiiliksissä, että ensi 7 ja sitten jos teillä on jotain, ketkä haluaa vaikka tabletteja tai jo muusta syystä ottaa 8, niin sen jälkeen on kaikki maailman aika alkaa tarjoamaan niille sitä uudempaa versiota, koska se isompi loikka on sen XP ja 7 välillä tehtävä muutos. Ja kun se on hoidettu, niin sitten on taas avaimet käsissä, alkaa hallitus miettiä, että kenelle mahdollisesti tätä uutta. Et pitää olla aika lailla eteenpäin kaatuva organisaatio, millä ei ole paljon painolasti, että se loikka onnistuu siitä, että se hyppy kantaa sinne veneeseen saakka.
No Janne, milloin se 8 on ulkona?
No kyllä se varmaan nyt noin niin kuin voisi olettaa, että vuoden sisällä.
Varma tieto.
No ehkä. Jyrkkä ehkä. Mitä ehkä jotain on.
Kollegani Ahti aina sanoo, että se on tänään lähempänä kuin koskaan aikaisemmin.
Suunnilleen sillä niin tarkkuudella. Että.
Saanko tuolta vielä poimia jotain?
Joo, otetaan tuosta. Onko tuossa joku suosikki,
joo,
mitä sä haluaisit poimia?
Minuutti aikaa. Mä haluan oikeasti haastaa sen verran, että jos tämä on erittäin hyvä kysymys, paljon liikkuvia käyttäjiä, miten toteuttaisitte käyttäjän henkilökohtaisen datan säilymisen entisen H-verkkolevyn sijaan? Mitä eroa on viitata MyDocumentsi, Keno-Keno palvelin Keno, Jako Keno käyttäjänimi tai viitata H2. Siihen samaan paikkaan? Tämä on se, mitä mä en ole koskaan ymmärtänyt. Jos jättäisiin vaikka offline-filesin kokonaan pois, niin MyDocuments ei olisi käytössä, mutta ei olisi myöskään se H-asema. Tämä on niin kuin, mulla ei minkäännäköisiä, mulla on nyt niin monta ympäristöä, missä mulla ei ole koko H-verkkolevyä olemassa, ellei se ole jossain paikassa se H-hakemisto, joka tulee siitä, että se on se yhteinen.
Niin, se on K-kaikilla. DF,
se on K niin kuin koti.
Niin.
Tai Z niin kuin
joti,
jotain. Mutta siis mä oon tehnyt se joka paikassa silleen, että MyDocuments on ihan niin kuin ennen oli H-asema. Siellä on, Pete on ihan oikeassa siinä, mistä me puhuttiin Peten kanssa aikaisemmin, ainakin keskenämme. Siinä, että on sovelluksia, jotka haluaa käyttää kirjaimia. Niin sitten me joudutaan preferensseillä joskus kikkailemaan sillä, että sinne pitää tehdä joku Z, joka viittaa samaan paikkaan kuin se MyDocuments. Se voidaan usein tehdä piilotettuna jakona tai siis piilotettuna mäppäyksenä, niin että käyttäjä ei edes näe sitä, joten me sallitaan se sovellusyhteensopivuus, mutta käytetään sitä uutta tapaa käyttäjälle. Mun mielestä käyttäjä avaa sen resurssinäkymänsä, niin sillä on paikkoja, missä voi tallettaa henkilökohtainen dokument, sitten sillä on joku jaettu resurssi ja SharePointti jossain paikoissa käytössä, niin pitäisi olla selkeät lokerot, mihin se laittaa ne tavarat. Eikä niin, että se miettii, mikä menee backupille ja mikä ei.
Tähän ehkä voi olla TechDaysissa, että saadaan jotain lisää teknisempiä vastauksia tähän samaan aihealueeseen. Ehkä, että mitä konflataan miten.
Keno palvelin Keno.
Joo, tarkistan just tuossa tuota seuraavaa kysymykseen vastausta. Eli olivatko ota 7 PowerPoint-materiaalit netissä, niin tällä hetkellä näyttäisi olevan siltä, että jos kirjoittaa sen ota7.fi, niin videotallenteet löytyy, eli toi meidän web-tiimi vielä lisää niitä PowerPointteja sinne, mutta tulossa on. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että tallenteet olisi täällä ota7fissä. Mutta emme niitä niin kuin ole suinkaan hylänneet, ne tulee ensi tilassa. Ja myös tietysti sitten nämä, mitä täällä oli, kalvot ja muut kamat, kaikki tarjolle, tulevat saataville. Ja meillä on tuolla ilmeisesti tosi pitkä lista vielä kysymyksiä. Eli kiitoksia kaikista näistä kysymyksistä. Aikataulusyistä niin ehdottaisin, että tässä kohtaa vaihdetaan majaa. Eli tuonne vanhalle ylioppilastalolle, sinne Haloo Helsinkiin. Siellä on omakustanteinen baari, jossa voi sitten esimerkiksi tulla kysymään näistä kysymyksistä, mitä me ehditty tässä nyt kattaa tämän päivän aikana. Niin otetaan tuolta lista mukaan ja valmistaudutaan vastaamaan niihin siellä. Ja katsotaan sitä listaa, että jos sieltä tulee muita hyviä juttuja, niin pannaan tuonne OTA7-sivulle sitten, että näitä on kysytty. Niin päivitetään sinne sitten näitä yleisimmät kysytyt kysymykset, niin saatte sen vastauksen joko vanhalla tai sitten uudella tavalla sieltä OTA7:sta. Ja aikataulusyistä kello lienee nyt puoli, joten lienee syytä kiittää kaikkia, ketkä on olleet tässä OTA7:ssa mukana. Tosiaan tämän tapahtuman eniten täpätty ja ilmoittauduttu träkki. Ja erityisen iso kiitos kaikille, ketkä olette tulleet täällä puhumassa. Te olette tehneet paljon hyvää materiaalia ja toivottavasti siitä on teille apua. Kiitoksia.
Kiitos.